Y ahora nos vamos hasta Porriño para hablar de empleo y de una iniciativa que va a permitir la inserción laboral de varios vecinos de la localidad. Me refiero a Porriño Emprega, un obradoiro impulsado por la Xunta y también por el Concello, en el que participan 20 alumnos que se están formando de forma teórica y práctica en construcción y carpintería. Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Bien.
¿Cómo marcha a tu momento este obradoiro de empleo?
Bueno, pues el obradoiro de empleo se está cumpliendo tanto cada uno de los módulos existentes, tanto carpintería como albañilería. Bueno, pues intentamos con todas las posibilidades que existen a nivel laboral, pues intentar conseguir a inserción laboral, que es el objetivo principal, con eso después de formarse, pues poder conseguir ese objetivo final de la empleabilidad de todos los que están formándose, pues así intentamos buscar iniciativas. Sí. Una de estas fue la que fixemos eso también, pues visitar el Instituto Banquín Paz Andrade en Vigo, para que pues a través de esa especialidad que teñen de carpintería enseñe un poco as posibilidades de después conseguir o ciclo a través deste rollo de empleo, pues consiguen numerosas unidades de competencia, pero para completar ese ciclo faltan algunas delas, por iso tamén visitamos o centro.
Qué importante, alcalde, son estas iniciativas como este obradoiro de emprego para obter unha formación regrada que lles permita a estes alumnos obter despois un traballo, por exemplo, no sector da construcción que está demandando dende hai moito tempo persoal formado.
Pois sí que están buscando xente cualificada, non só que teña a profesión así ou tamén a cualificación, sino tamén a posibilidad de ter pois un estudio reglado. Neste caso, pois o obradoiro de emprego lle dá esa posibilidad dunha formación que fan un total de máis de 1.400 horas, e por iso, a través de aí, pois, poder conseguir esa deseada pois empregabilidade de todos os traballadores que fan estes obradoiros.
E, alcalde, polo que falaches cos alumnos, hai disposición para estudar no futuro estes ciclos de formación profesional e seguir formándose?
Sí, está claro que sí. Está claro que as preguntas foron aí, e existen posibilidades non só de formarse para conseguir o ciclo final, senón ampliar ese ciclo e facer tamén un ciclo superior, e senón tamén outra posibilidade que existe de que hai algúns deles que tamén teñan a posibilidade de acreditar a experiencia profesional para conseguir as unidades de competencia totales que necesitan para acabar ese ciclo. Entonces hai moitas posibilidades, pero para iso tamén o servicio de orientación tamén do Concello, e do propio tamén o proxecto de emprego, e do propio tamén centro no que poidan ir, e asesorarlos para que realmente consigan ese deseado ciclo, esa deseada formación completa para adquirir un posto de traballo.
Ademais, máis alá deste obradoiro, tamén dispoñen dun portal de emprego que tampouco é moi habitual entre os concellos de Galicia e de España, contar cun portal de emprego propio.
Bueno, é un portal de emprego que xa no seu día, entre o ano 2010 e 2015, se conseguiu facerle pois que fora unha axencia de emprego, esa axencia de emprego pois que tiña numerosas aulas de formación, recordando hasta 22 aulas de formación, que bueno, nos últimos anos pois esa aulas de formación non se impartiu ningún tipo de cursos, e máis se destinou pois a escola de música aí, que de alguma maneira ocuparan as distintas aulas, e sin levarse a cabo pois o fin que teñen esas aulas, non que intentar a formación en distintas especialidades. É algo que hai que retomar e algo que hai que volver outra vez a acreditar, outra vez a de alguma maneira a homologar esas aulas para distintos cursos de formación, e esos cursos de formación que sean un pouco adaptados ás necesidades das distintas empresas que existen na nosa zona. E ese é o objetivo principal tamén do noso concello, conseguir a empregabilidade e a formación de toda a xente desempregada do noso concello.
E, alcalde, máis ala deste obradoiro de emprego, hoxe inauguran a Feira do Libro do Porriño.
Sí, pois pues, é unha edición máis da Feira do Libro que se inaugurará hoxe pola tarde na calle San Benito, en a que, bueno, pois pues, tendremos a disposición de toda a xente que nos visite pois pues, un montón de stands para que poidan disfrutar unha vez máis desta tradicional tamén Feira do Libro.
Comeza hoxe, cando remataría esta feira?
Bueno, a feira durante todo este fin de semana, que podrán visitarse pois numerosos stands, como dixen antes, é importante tamén que temos unha pregoira que é o noso concello, Santa Estévez, e logo tamén se incluyen distintas firmas e presentación de autores locais, como Santa Estévez, como Diego Fixer Giraldes, como Beatriz Cabaleiro, como Andrea, como Samuel, bueno, pois un montón deles que temos aquí para que poidan estar aquí a gusto no noso concello e disfrutar de unha feira do libro moi importante para nós.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender unha vez máis, e moi boas tardes.
Buenas tardes.